Asteazkenetan egin ohi dugunez, argia aldizkariaren inguruan hitz egin behar dugu jarraian, normalean asteko aldizkariaren aurrerapena egiten badugu ere, oporrak medio aste honetan ez argiaren alerik izango, baina aurreko asteko alearen errepasoa egingo dugu, bertako gaiek gaurkotasuna badutelako oraindik ere eta horretarako batu zaigu, asteazkenero bezalaxe fin-fin, Zebrabidera argiako zuzendari Estitxu Eizagirre arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera Estitxu.
Arratsaldeon.
Aipatu dugu aste honetan argiaren aurrerapena ez dugula egingo, errepasoa baizik, oporrak izan dituzuelako zuek ere, ondo merezitakoak eta aste honetan ez delako alerik egongo, baina hain justu aste honetara begirako bat bai jorratu zenuten iragane astean, hain justu presoen gaia ekarri zenutelako aldizkariaren azalera eta larunbateko Bilboko mobilizaziora begira jarrita zentralitatea duen gaia oraindik ere Estitxu.
Bai, pixkat horrekin lotuta karri genuen azalea propio gai hau ez da, ba, pixkat jandari azaltzeko, ba, gaia bat ez lege ikuspegitik eta zertan den. Eta azalean, ageridan, bueno, alako protestan ekitaldi bat presoekin lotutakoa, eta, bueno, Ibon Fernandez iradirekin zentratua, eta, bueno, titularra, presoen eskubideak alboratu mendekua bakeari bidea emateko.
Eta esan ezakegu beraz, mendekuaren buelta horretan edo kokatu dela nolabait, urraketa eta eskubideen edo presuek bizi duten errealitate gordinaren bueltan kokatu duzue.
Bai, hori da. Xabier Letona kazetaria jarraitzen ditu gurean gertutik gai horiek eta oso reportaje ba, argigarria idatzi du, bertan azaltzen duelako ba, legea bera nola joan den garatzen, ezta? Eta, bueno, datuak ere ematen dira, gaur egunean 365 preso politiko daude Espainiako 40 espetxetan, eta beste 87 preso daude Frantziako 25 espetxetan, ezta? Eta, bueno, bertan aipatzen den bezala, bazkenean legeak eta hau edenak, ba, objetibotasunetik eta baloretatik urruti egiten direna da, bat testu inguru politiko baten arabera idatzi, ezta? Eta hemen Xabretonako zondoko katzen du, ba, bueno, Lizarra Garaziko suetenaren ondoren, alegia da, 2000, 2001, 2002, ba, garai horretan, alde batetik, eta 43 pertsona hil zituela, eta bestetik estatuaren erantzuna izan zela euskal preso politikoen aurkako jarrera biziki gogortzea. Batez ere, 2003an egin zuen lege aldaketarekin, ezta? Eta horren ondorio dela gaur egungo egoera. Eta 2003ko legetan egindako erreforma horrek ba, bi komponente nagusi dauzka, batetik ba, zigor kodea gogortu zala, zigorrak eta asko gogortuz, eta bestetik sortu zela ba, espetxe zigorrak kontrolatzeko sistema zentralizatu bat. Ordu arte espetxea zegoen lurraldeko auzitegiak eramaten zuen ba, bertako zigorren kontrola, eta gaur egunean dena Madrilen zentralizatzen dela esan dezakegu. Eta, bueno, pixka bat jotzen baldin badegu jaztertzean luparekin, bat zertan gogortu diran zigorrak, ba, batetik dago, ba, 2003 arte gehienezko espetxe zigorra 30 urtekoa zela, eta geroztik 40 urtera handitu zutela, eta bestetik dago ba, bueno, ba, onurak edo kontatzeko sistema aldatu zutela. Ba, ordura arte kontatzen zen, ba, demagun preso batek baldin baditu, lau zigor desberdin, bat 10 urtekoa, beste 15 urtekoa, eta beste bat 30 urtekoa, ez da, ba, bueno, onuren bidez lortu baldin baditzake 10 urte murriztea, ordura arte, ba, zigor bakoitzari gutxitzen zitzaion, bai, ba, 30 urteko zigor batetik, 10 urteko onura bat lortu ezkero, ba, 20 murriztuko ditzateke eta beraz kalera joango litzateke. Baina 2003tik aurrera, kontatzen dira, zigor guztietako zenbakiak batu, eta beraz, 105 urteko zigorrekiko luke presorrek, eta 10 urte gutxituta, boraindik, 95 urte gelituko litzaioke onura horiek aplikatzeko. Eta beraz, ba, errealitatean gertatzen dena da, onurak ezin direla aplikatu sistemak berak ekarri duelako, ba, hori, ba, realitatean gauzatu ezinak izatea onur horiek aplikatzea.
Praktikan aipatuta, bizi osorako espetxe zigorrak ezartzea nolabait?
Hori da, hori da. Ba, 40 urteko zigorra bihurtzen da bizitza osorako zigorra. Eta bestetik ere, asko aldatu dena da, ba, bueno, batez ere gero euskal presoen politikoen kolektiboak hartutako autua 2013an badakigu ba ja erabaki historiko bat hartu zuela, alegia ba beraien kaleratzea lege baliabideak onartuz egitea, ez? Eta gertatzen dena da, ba legeak hau ere korapilatu duela, ezta? Hirugarren gradua lortzeko baldintzak ba zorrozu zituelako 2003an, ezta? Ba, bueno, denodakigu hirugarren graduarekin, ba presoak kaleratera daitekeela egun batzuetarako baimenarekin edo eguna eman dezakera lanean edo kalean eta gaua espetxean pasa. Kontua dena da, ba, gehitu zaizkiola sekulako baldintza pila, ez gaur egunean presoari eskatzen zaizkio, ba, hirugarren gradua lortzeko batetik, ba, erantzunkizun zibilen ordainketarako borondatea ekonomikoki, baita ere jarduera armatu utzi izanaren jarrera argia, etaren aurkako borrokan, ba, segurtasun indarrekin eraktiboan kolaboratzea, edo biktimei eskatu beharreko barkamena, ez? Orduan badago alako zerrenda bat geroz eta luzeagoa dena, ez dagoena bat ere argi ere, ba, noiz den nahikoa, noiz nahikoa egin duen presoak adierazi duen bere, ba, bueno, esan ez dagoen damua eta hortik aurrako guztia, ba, onartzeko edo baimena emateko, ez da?
Ikusi beharko da ze bide egingo duen aurrerantzean, oraingo ze gogortzera eta okerragotzera soilik egin dutelako legearen puntu horiek. Legeaz ari garela, elkarrizketa egin diozue Joseba Azkarragari, bere garaian Eusko Jaurlaritzako justizia sailburu edo izan zenari, Ibarretxe lehendakariaren azken agintaldian, eta ingoiztu berak ere heltzen die legearen bueltako kontuei elkarrizketan, Azkarraga bidea moduan ezagutu zenaz ere hitz egin duzue berarekin ez ditu.
Bai, hori da, bueno, Joseba Azkarraga baita ere izan duzen EAJaren senatarian 1980ko hamarkadan, eta garai hortan, ba, bueno, Joseba Renuevo zegoen Espainiako gobernuko barne ministro, eta, bueno, pixka bat ari ziren presatzen plan bat, etako presoen bergizarteratzea edo lortzeko, ez? Eta horri ditu zitzaion zuk esan dezun bezala osando, ba, Azkarraga bidea, ez? Eta berak oso garbi izaten du, garai hortan, osea, 1980ko hamarkadan, bergizarteratzeko, ba, zer baldintza eskatzen zitzaien presoei, ba, Azkarragak esaten du, gaur egun eskatzen diren horietako bat bera ere ez. Esaten da, ba, garai hartan eta jardun betean zegoenean, bakarrik eskatzen zitzaien sinatzea agiri bat, non esaten zen, presoak beraien ideologia soilik modu baketsuan defenditzeko konpromisoa hartzen zuela, takitxo, ez? Eta horrekin lotuta esaten du, ba, gaur egungo espetxe politikaren ezaguarren nagusia, ba, mendekua dela, eta hori, ba, legearen edukiaren kontrakoa dela.
Eta injustu, Joseba Azkarraga bera gaur egun sareko kidea da, larun batean Bilbon egingo den mobilizazio isil baketsu eta berezi hori deitu duen dinamikako kidea. Nola jarri zarete reportaje honekin larun batera begira, ez ditu?
Bueno, ba, guk ere asmaukagu, pentsatzen dute komunikabide guztiek bezala, ba, bertan parte hartzeko eta gure alea eskaintzeko, orduan, ba, bueno, ba, argia.eusen sartzen denak, aukerokiko du batetik streaming bidez edo, bueno, zuzenean ikusteko zer gertatzen ari den, bezetik saiatuko gara, ba, momentuko testigantzak jasotzen, bai jendearen lekukotzarekin eta baita ere argazkiekin eta horrela, eta gero, bueno, astekarian, ba, horren guztiaren reflejoak harreko dugu, eta, bueno, gure aletxo txikia jartzen saiatuko gera, badakigu zaila gala, baina badakigu ere, ba, horrelako egunetan nahi izaten degula, ba, Euskal Herriaz gain, Euskal Herri kanpora ere entzun da dira pixka gure aldarria, eta, bueno, ba, argia Inglisen bide zehetuko gara, ba, bueno, nazioartera ere iritsi da dira izpi pixka bat, edo hemen gertatzen denari ahotsa jartzen, beraz, ba, bueno, ba, noski Euskal Herriako euskeraz, eta nazioarterako inglesa zabalduko ditugun mezuei edo nahi balen baliozue, ba, oi hartzuna eman, da badakizue, ba, gure mezuei retuiteatu, eta horrelako gauza, ba, bakoitzak bere zarean zabaldu dezala.
Irakurtzez eta kontsumitzeaz gain edatzea ere garrantzitsua delako aipatu dugu, jandan asteko astekarira ekarri zenuten gai nagusia, derreportaje nagusia Euskal Presa Politikoen egoeraren ingurukoa izan dela, lege aldetik dauden baldintzaile begirako eta hainbat puntu jorratu ere egin ditugu, besteri nabarmendu nahi diguzu, ez ditu?
Bueno, beste lako gai batzuk ere badaudela bereziki interesanteak, eta horia irakurleak aurkituko ditu, batetik, ba, bueno, sexu eziketari jarri diogu arreta, ba, oraindik ere oso ordu gutxi eskaintzen zaizkiolako gure ikas bizitzan zehar gai hain garrantzitsu horri, eta gainera, ba, aparteko asignaturetan, ez, eta berez, ba, izan beharko lukenean, ba, bueno, gai askorekin lotutako kontua denean, eta bestetik, ba, bueno, Joseba Siron ezagutzeko aukera ere ematen dugu elkarrezketa zentralean, berau da EH Bilduren Iruñeko alkategaia, eta egia esan, sorpresa handia, bueno, nik neronek ez nuen asko ezagutzen bere ordurarteko lana, eta bueno, ba, irakaskuntzarekin, historiarekin, eta lotutako pertsona oso interesante bat ematen du, eta beraz, ba, bueno, hautagaietako bat ezagutzeko aukera.
Ez dakit, elkarrizketa horren ondorioz deitu dioten alkate daltonikoa sare sozialetan, ez ditu?
Ba, espero detez ez, espero detez ez.
Bueno, ikusiko da horrek ere irakurle izen olako sentipenak eragiten dizkien, ba, eskertzen dizugu, beste aste azken batez, eta 2015-eko lehen saio honetan zebrabidearekin batekin izana, eta ongi badaritzazu, datorren aste azken erarte agurtuko zaitugu.
Bai, hori bera.
Segi ondo, ez ditu.
Zebra bidea.
Zebra bidea.